Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof, rakan setugas Nabila Khalida. Nabila, apa yang menariknya pagi ini negarawan yang akan bawakan?
Kita ada macam-macam berita, laporan antartempatan dan antarabangsa mengenai bisnes, ekonomi dan kewangan.
Okey, kita mulakan dengan ini adalah kerjasama antara negarawan dan juga Dagang News. Ini adalah berita pertama yang kita lihat hangat diperkatakan semalam di mana Malaysia secara dasarnya bersetuju untuk melaksanakan cukai minimum global sebanyak 15% kepada sebahagian syarikat multinasional. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Datuk Muhammad Nizam Syairi berkata Malaysia merupakan sebahagian daripada 136 negara yang diumumkan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD sebelum ini sebagai negara yang sudah bersedia melakukan reformasi sistem percukaian antarabangsa itu.
Muhammad Nizam berkata reformasi sistem percukaian antarabangsa itu dijangka dilaksanakan pada 2023 secara global dan Malaysia akan mematuhi ketetapan yang diputuskan di peringkat OECD. Muhammad Nizam berkata pelaksanaan sistem cukai itu adalah untuk memastikan entiti perniagaan membayar cukai secara adil di negara host dan mengelak ketirisan cukai. Bagi memastikan firma multinasional membayar cukai yang sewajarnya, LHDN akan membangunkan strategi komprehensif untuk menangani risiko pematuhan cukai antarabangsa selain menggesa firma multinasional untuk lebih telus. Beliau berkata LHDN juga sedang memantau syarikat multinasional yang beroperasi di Malaysia dan syarikat tempatan yang beroperasi di luar negara bagi mengenal pasti sama ada wujud elemen pemindahan harga. Tambahnya, di bawah cawangan cukai multinasional LHDN, hampir 3,000 syarikat multinasional dalam pemantauan LHDN. Terdahulu, Muhammad Nizam berkata, kadar 15% cukai itu akan memperuntukkan semula lebih $125 bilion Amerika keuntungan daripada hampir 100 perusahaan multinasional MNE yang terbesar dan teruntung di dunia kepada semua negara. Pada Oktober 2021, OECD mengumumkan 136 negara dan bidang kuasa daripada 140 ahli rangka kerja inklusif OECD atau kumpulan 20 G20 mengenai penghakisan asas cukai dan pemindahan keuntungan BEPS telah bersetuju agar perusahaan multinasional tertentu akan dikenakan kadar cukai minimum sebanyak 15%. Baik, sekarang kita akan bersama dengan Harith Ashraf Hasnan untuk ulas lebih lanjut mengenai cukai.
Ya, sudah tentu Nabila dan juga Najib, kita nak meneliti kepada angka-angka bagaimana pecahan cukai di negara ini dan sudah tentu selain daripada kutipan, kita nak melihat juga dari segi peratusan, itu yang penting. Bagaimana peratusan-peratusan dari segi cukai yang dikutip oleh kerajaan dan sudah tentu antara pertamanya yang perlu kita teliti di sini adalah termasuklah dari segi hasil cukai, antaranya adalah cukai langsung, corporate, individu dan juga dari segi petroleum. Dan cukai tidak langsung termasuklah seperti antaranya SST, duty excise, import, export dan lain-lain hasil yang bukan cukai. Antaranya seperti lesen dan juga permit, pendapatan pelaburan. Dengan anggaran, kalau kita nak melihat secara roughly-nya angka di sini, iaitu sekitar 15.9% KDNK pada tahun 2020. Dan pada 2021, kiraan semula ataupun unjuran atau penilaian semula dilakukan secara keseluruhan adalah 14.6% dengan unjuran pada tahun 2022 adalah 14.3% menyumbang kepada KDNK. Ini pertama yang perlu kita teliti. Kedua, dari segi pecahan cukai ini, strategi untuk jangka masa sederhana, antara yang boleh kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan termasuklah ura-ura untuk mengembalikan semula GST. Apa ceritanya? Itu dalam mungkin dalam sesi-sesi akan datang, kita akan cerita dengan lebih lanjut. Tetapi antara perkara lain yang perlu kita teliti juga dari segi bagaimana dasar cukai dilaksanakan, pentadbiran cukai serta bagaimana dari segi isu ketirisan. Isu-isu ketirisan ini amat penting dalam kita melihat apa yang dinyatakan oleh MOF berbilion ringgit disalurkan kepada sebagai subsidi dan sebagainya. Bagaimana kita ingin memastikan subsidi secara bersasar itu tepat kepada golongannya. Ini yang dinyatakan oleh MOF. Tetapi dari segi pecahan seterusnya untuk kita teliti, bukan petroleum dari 2009 kita nampak cukai langsung ini nampaknya lebih rendah. Tetapi dengan unjuran pada 2022, unjuran untuk SST, cukai langsung dan sebagainya terus menunjukkan peningkatan. Cukai langsung kita menganggarkan sekitar 49.3% secara keseluruhannya unjuran untuk tahun 2022. 11.8% adalah mewakili SST, kutipan daripada SST, dan juga lain-lain melibatkan 20.1% dan petroleum sekitar 18.8%. Ini angka yang dinyatakan ataupun apa yang dimaklumkan unjuran yang dilakukan oleh MOF. Dan sudah tentu untuk dari segi pecahan daripada KDNK, bukan petroleum sudah tentu mendominasi utama melibatkan dari segi belanjawan. Bagaimana bajet 2023 akan dibentangkan nanti, bagaimana pecahan-pecahannya, sudah tentu kita akan perincikan dalam siri-siri yang akan datang. Najib dan juga Nabila.
Okey, sudah pasti kita membawakan dan kita ingin melihat Nabila tentang perincian tentang pencukaian ini. Saya bawakan tetamu kita pada pagi ini, Datin Dr. Zaharia Sahudin, iaitu Pencerah Kanan Kewangan FPP UiTM Kampus Puncak Alam yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datin, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini.
Waalaikumsalam.
Datin, ya, bantu kami untuk faham tentang cukai minimum global 15% ini. Apa yang perlu kita fahami?
Okey, terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya pada ini. Okey, yang pertama sekali saya nak nyatakan bahawa cukai ini, cukai minimum global ini adalah cukai yang akan dikenakan kepada syarikat multinasional. Ya, apakah syarikat multinasional ini? Syarikat multinasional ini adalah syarikat yang menjalankan perniagaan di negara luar, seperti contohnya ya, macam Honda. Ya, dia akan origin country dia adalah Jepun dan dia akan meluaskan subsidiarinya ke Malaysia, Thailand dan Indonesia. Jadi dengan itu, apabila mereka beroperasi di negara subsidiary ini, mereka akan mendapat banyak keuntungan. Dan keuntungan ini biasanya akan dikenakan cukai, ya, tetapi sedikit. Oleh kerana itu, Malaysia adalah salah satu negara yang telah bersetuju untuk mengenakan cukai minimum global sebanyak 15% kepada syarikat multinasional ini bermula 2023 nanti. Inisiatif ini telah dipelopori oleh negara-negara pertubuhan kerjasama ekonomi dan pembangunan, iaitu OECD, yang telah pun mendapat persetujuan daripada 136 buah negara di dunia. Jadi cadangan itu telah menetapkan bahawa cukai global minimum ini akan dikenakan ke atas multinational company yang mempunyai pendapatan lebih daripada $890 juta. Dan ini adalah pada kadar yang sangat efektif, iaitu tidak kurang daripada 15%. Kenapa cukai ini nak dikenakan sebanyak 15% itu? Kerana biasanya cukai yang dikenakan adalah sedikit, maka multinational company ini akan membawa pulang kepada negara mereka jumlah yang banyak. Ya, jadi kita kenakan cukai sebanyak 15% yang dikira adil, yang mana mereka membayar cukai di negara mereka beroperasi dan juga kemudian mereka, yang selebihnya barulah mereka membawa pulang ke negara mereka.
Baik, Doktor.
Jadi di sini kita mengurangkan kebocoran ataupun ketirisan cukai itu.
Ya.
Jadi apakah impak pelaksanaan ini kepada hasil negara dan mungkin adakah pelaksanaan ini membantu fiskal?
Oh ya. Fiscal policy adalah kita ada dua jenis, iaitu strategi fiskal mengembang dan juga menguncup. Mengembang ini menunjukkan bahawa kerajaan akan menurunkan cukai ataupun menaikkan spending, government spending, perbelanjaan kerajaan. Dan di mana yang menguncup ini pula adalah kerajaan akan mengurangkan government spending dan juga increasekan tax revenue. Jadi untuk sekiranya government mengurangkan perbelanjaan dan juga increasekan tax revenue, ini sangat sesuai untuk menggalakkan pelaburan dan juga menstabilkan ekonomi. Jadi ini juga akan merangsang ekonomi.
Datin, bercakap soal MNC ini, sudah tentu kita nak melihat adakah ianya cukai ini mungkin akan mengganggu dari segi selera pelaburan ke Malaysia. Itu bagaimana pandangan Doktor?
Saya rasa apabila perjanjian ini adalah inspirasi kerajaan dan lagi untuk memperkukuhkan kewangan negara, dan dia juga selari dengan objektif fiscal policy, ya, fiscal policy itu. Jadi fiscal policy itu objektifnya ialah untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan harga untuk full employment dan juga merangsang ekonomi, pembangunan ekonomi dan juga merangsang investment, ya, pelaburan. Jadi dengan itu kita akan dapat menaikkan lagi capital formation dan juga growth, ya, dan juga pertumbuhan ekonomi negara, insyaAllah.
Okey, Datin, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Datin Dr. Zaharia Sahudin yang merupakan pensyarah kanan kewangan FEP UiTM Campus Punca Alam, kerana mengulas tentang cukai minimum global ini sebanyak 15% yang akan kita kenakan selari dengan OECD yang kita ingin laksanakan pada ketika ini.
Indeks pengurus pembelian PMI pembuatan Malaysia meningkat kepada 5.6 pada Julai daripada 50.4 pada Jun, disokong oleh peningkatan baru dalam tahap pengeluaran. Menurut S&P Global, walaupun hanya sedikit, pengembangan itu adalah yang pertama sejak Disember 2021. Ia juga berkata syarikat melaporkan bahawa peningkatan pesanan baru membantu meningkatkan pengeluaran. Walaubagaimanapun, beberapa firma mengulas bahawa harga bahan mentah kekal tinggi dan kekangan bekalan berterusan menghalang pemulihan yang lebih kukuh. Ketua Ekonomi Perniagaan Perisikan Pasaran Global S&P, Chris Williamson berkata, keadaan perniagaan bertambah baik namun kekal sukar dengan firma bergelut menghadapi halangan permintaan ekspor yang menurun, kekangan bekalan berterusan dan kenaikan harga. Bagaimanapun, beliau berkata Julai menyaksikan pengembangan terbaik dalam pengeluaran setakat tahun ini, sebahagiannya mencerminkan kebangkitan beransur-ansur pembuatan apabila kesan pandemik terburuk semakin pudar.
Sementara itu, penganalisis positif sektor perbankan akan mendapat manfaat daripada kenaikan kadar faedah, dan ini berlaku selepas pertumbuhan pinjaman sektor itu meningkat 5.6% tahun ke tahun pada Jun, prestasi paling kukuh sejak lebih setahun. Kenanga Research yang mengekalkan pendirian overweight terhadap sektor itu berkata saham perbankan akan kekal berdaya tahan. Menurut firma itu, pinjaman sistem pada Jun meningkat 5.6% tahun ke tahun yang sejajar dengan sasaran pertumbuhan industri tahun kalender 2022. Dan firma itu di mana meletakkan 5 hingga 5.5%. Ini kerana pinjaman isi rumah dijangka berkurangan daripada lebih sebanyak
kenaikan. Dan pinjaman didorong oleh peningkatan aktiviti pasca raya, tetapi terutamanya daripada aktiviti perniagaan yang lebih rancak. Selain itu, pembukaan semula sepadan dijangka menyokong sektor yang terjejas sebelum ini. Pinjaman terjejas kasar GIL kekal stabil pada 1.65% di tengah-tengah luputnya program bantuan pembayaran balik. Di samping itu, kenanga menjangkakan dua lagi kenaikan kadar dasar semalaman OPR 25 mata asas yang boleh menjejaskan kemampuan isi rumah, tetapi tidak sepatutnya memberi kesan yang terlalu buruk ke atas pinjaman perniagaan kerana ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Hong Leong Investment Bank HLIB Research positif terhadap sektor perbankan dan percaya profil risiko ganjaran condong ke arah atas dengan gabungan pertumbuhan keuntungan yang teguh dan penilaian yang tidak menuntut memacu prestasi. Sebaliknya, MIDF Research yang mengekalkan pandangan positif terhadap sektor perbankan berkata sektor itu berkemungkinan menghadapi penyederhanaan dalam pertumbuhan pinjaman pada separuh kedua 2022. Peningkatan OPR masa depan dan penghapusan semula peruntukan berkemungkinan meningkatkan pendapatan sektor perbankan pada suku tahun akan datang.
Peningkatan berturut-turut dalam pengeluaran pembayaran balik dan juga permohonan pinjaman didorong oleh peningkatan aktiviti. Okey, ini adalah berita yang seterusnya. Di mana penarikan balik pembukuan pekerja Indonesia mulai 1 Ogos akan memberi impak positif kepada sektor peladangan, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Menurut CGS CIMB Research, langkah itu membolehkan pengambilan pekerja dilaksanakan beberapa bulan akan datang sekaligus mengurangkan masalah kekurangan pekerja asing. Dan juga katanya keputusan berkenaan juga dapat membantu meningkatkan produktiviti dan keuntungan dalam sektor berkenaan. Kerajaan Indonesia pada 13 Julai lalu mengumumkan keputusan untuk membekukan sementara kemasukan semua pekerja negara itu ke Malaysia kerana tidak menggunakan sistem tunggal seperti yang dipersetujui sebelum ini. Bagaimanapun, pada Khamis minggu lalu, Kerajaan Indonesia bersetuju menarik semula sekatan kemasukan tenaga kerjanya ke negara ini berkuat kuasa 1 Ogos ini. Ia selaras selepas kedua-dua negara bersetuju untuk mengintegrasikan sistem sedia ada antara Jabatan Imigresen dan Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia dan tenaga kerja Indonesia TKI.
MIDF Research menjangkakan Nestle Malaysia Berhad akan terus berhadapan tekanan dari segi kos operasi yang bakal menjejaskan margin keuntungan pada 2022. Firma itu berkata harga barang mentah dan komoditi kekal pada paras tertinggi ketika ini. Selain tukaran wang asing yang tidak stabil, selain kenaikan gaji minimum akan memberi kesan kepada operasi pengeluaran kumpulan itu. Icon Offshore Berhad membida projek bernilai RM1.4 bilion di Malaysia dan Brunei dengan sebahagian besarnya ditujukan kepada segmen penggerudian. Pengarah urusannya Datuk Sri Hadian Hashim berkata bagi segmen perniagaan kapal sokongan luar pesisir OSV, 17 daripada 20 armadanya sudah pun dalam kontrak jangka panjang manakala 3 lagi dalam sewa segera. Dana asing terus mengalir ke Malaysia untuk minggu kedua berturut-turut dengan pembelian bersih equity berjumlah RM152.9 juta ringgit pada minggu lalu. Dalam laporan aliran dana mingguan MIDF Research yang menunjukkan pelabur asing hanya menjual equity pada Selasa sebanyak RM14 juta ringgit sebelum mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika FOMC. Laporan penuh di saluran 501 dan shawani.com serta dagangnews.com.